Bun venit în prezența Domnului. Și acum vom citi din cuvântul Lui un text din Cartea Evrei. Capitolul 9, începând cu versetul 24. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot, care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui. Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. În textul citit, ni se vorbește despre un loc de închinare, despre Domnul Hristos care s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu pentru noi, despre jertfa Lui adusă odată pentru totdeauna, despre ceea ce urmează dincolo de moarte, și anume judecata, și despre venirea Domnului Hristos pentru a doua oară, dar nu în vederea păcatului, ni se spune aici, ci pentru cei care l-așteaptă ca să aducă mântuirea, se spune aici. În textul acesta, Dumnezeu ne descoperă multe lucruri. Cu privire la Domnul Hristos și cu privire la noi. Cu privire la viața care o trăim, fiecare dintre noi, mai scurtă sau mai lungă, pe acest pământ, și cu privire la scopul pentru care am fost creați. Probabil că peste tot pe unde Biblia a ajuns și creștinismul ca și învățătură este acceptat, oamenii nu contestă existența lui Iisus Hristos ca un om care a trăit pe acest pământ. Există cele mai multe dovezi ale existenței Lui. Niciun alt personaj, om, care a trăit pe acest pământ, nu există despre el mai multe dovezi istorice, scriere ale istoricilor, decât despre el. Diferite părți sau chiar întregul Nou Testament rămas și cele mai multe sunt din secolul 1 și primele secole ale existenței creștinismului. Probabil că cel mai greu de acceptat pentru oameni sunt minunile pe care le-a făcut el. Nimeni nu neagă învățătura lui. Locurile pe unde a mers, pe unde a trăit. Dar cel mai greu de acceptat sunt minunile și identitatea lui. Faptul că el a fost mai mult decât un om. El a fost Dumnezeu. Și este. Sigur că fiecare dintre noi, mai ales aici în țara noastră, unde există atâta cunoștință despre Dumnezeu și sunt scrierile sfinte, fiecare dintre noi, în funcție de familia în care ne-am născut, dacă am trăit la oraș sau la țară, am fost obișnuiți cu anumite lucruri, cu anumite practici, bisericești, ritualuri, poate cu venitul la adunare, așa cum suntem noi astăzi, și am învățat anumite lucruri despre El. Și le-am acceptat cu minte. Și am văzut cum majoritatea semenilor noștri, cel puțin de două ori pe an, se concentrează asupra două evenimente mari, sărbătorite în cadrul bisericilor creștine de orice nume. Moartea Lui, și este sărbătoarea Paștelor, și învierea Lui, și nașterea Lui. În perioada Crăciunului, așa cum este cunoscut în întreaga omenire. Și cel puțin în zilele acelea, unii se preocupă mai mult în a-L căuta pe Dumnezeu, în a face ceva, să fie mai pioși, mai buni. Și cam la atât se rezumă cunoașterea noastră. Aici ni se spune că El a intrat într-un locaș de închinare, nu ca acesta, de exemplu, sau ca multe alte locașuri de închinare pe care oamenii și le-au zidit, ci a intrat ca să se înfățișeze pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Probabil că această curiozitate o avem toți oamenii. De a ști dacă Dumnezeu există cu adevărat, de a dori să-L vedem cu ochii noștri și atunci să nu ne mai îndoim de existența Lui. Ca și un lucru material pe care pui mâna, îl pipă, îl vezi, îl simți, poate îl miroși sau îl guști și ești convins de existența Lui. Niciunul dintre noi nu ne putem convinge de existența lui Dumnezeu în acest fel. Despre Domnul Iisus știm că a venit din slava Tatălui, El însuși fiind Dumnezeu, a luat un trup ca al nostru ca să poată să ni se adreseze în felul în care comunicăm noi, ca și om. Și să aducă din partea lui Dumnezeu cuvinte vii, cuvinte prin care ei, evreii, să se apropie de Dumnezeu și să ajungă la Dumnezeu. Lucruri pe care și le doreau, dar niciodată nu le avuseseră până atunci. Și să cunoască prin El tot ce Dumnezeu le vorbise înainte. Tot ce descoperise Dumnezeu prin profeți cu privire la El. Venirea Lui pe pământ și nașterea Lui dintr-o fecioară, chiar locul în care avea să se nască. Și sunt multe profeții făcute despre care s-au împlinit și le-au văzut cu ochii lor, dar n-au avut putința de a le înțelege, de a recunoaște că în omul acela era Dumnezeu. Aveau modelul locașului de închinare descoperit de Dumnezeu pentru prima dată lui Moise Și apoi, după modelul acelui cort descoperit, și-au construit templu pentru prima dată prin Solomon, fiul lui David, ajungând până la al treilea templu în vremea Domnului Iisus, care a și fost nimicit în anul 70 de către romani, de atunci nu s-a mai ridicat niciun altul. Și ni se spune, după modelul care îl aveau ei, erau două locuri de acces în cort, în templu, unul în care puteau intra preoții și aduceau jertfe, puteau să tămâieze, și un altul despărțit de o perdea. Și vreau să vă spun că bisericile ortodoxe sunt făcute după modelul templului evreiesc, în care în prima parte oamenii au acces, apoi știți că e un altar, cum ar fi aici, de exemplu, aici ar fi un altar făcut din lemn, în care dincolo de el nu putea intra decât marele preot o singură dată pe an, cu un sânge adus în urma jertfirii unui animal, și acolo reprezenta prezența lui Dumnezeu. Mi se spune despre Domnul Iisus că n-a intrat într-un astfel de locaj de închinare, ci a intrat chiar în prezența lui Dumnezeu. Și lucrul acesta l-a făcut pentru noi, după modelul Marelui Templu, și a intrat odată pentru totdeauna, nu cu sângele unui animal, ci cu propriul său sânge. Și ni se spune aici că în vremea aceea marele preot făcea lucrul acesta în fiecare an. Domnul a făcut odată pentru totdeauna. S-a adus pe sine jertfă odată pentru totdeauna. Este în prezența lui Dumnezeu și poate fi privit lucrul acesta. Și apostolul Pavel a surprins foarte bine în epistola către romani ca un edict, ca o lege dată de Dumnezeu, ca un decret divin. Hristos, în prezența lui Dumnezeu, prin sângele Lui, a dus odată pentru totdeauna o jertfă primită de Dumnezeu și o hotărâre pe care Dumnezeu o dă, o hotărâre de iertare pentru toți aceia care vin pe această cale la Dumnezeu. Este ceea ce spunea Domnul Iisus despre sine însuși când era încă în existența lui omenească pe pământ: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și lucrul acesta l-a făcut, spune aici, ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Ne-a avut în vedere pe fiecare dintre noi. Mă gândesc și probabil că și dumneavoastră. Ce apăsare poți să ai în propria-ți conștiință din pricina unor păcate de care ești conștient și de care ai vrea să scapi și nu poți? Probabil că majoritatea dintre noi n-am comis vreo crimă în viață. Și nici nu vom face lucrul acesta. Dar se spune despre oamenii care au ajuns să ia viața unor semeni de-ai lor că imaginea aceea îi urmărește toată viața. Și chiar dacă aparent vor să dea impresia că nu sunt marcați de lucrul acesta, și unii chiar au comis crime după crime și spui: domne, criminal în serie, lucrurile acelea nu se șterg din conștiința lor. Și sunt lucruri care, imagini care aduc asupra lor vină și care le împovărează conștiința. Sigur că nu doar cu unul care a luat viața cuiva se întâmplă așa ceva, ci cu fiecare dintre noi. Vă aduceți aminte de copii, când poate pentru prima dată sau începeam să ne obișnuim cu minciuna. și am mințit părinții. Și părinții ne-au dat impresia că e așa cum am spus noi. Și am zis, gata, am scăpat. Și ai început să te obișnuiești și să folosești minciuna pentru a scăpa din fel și fel de situații. Dar pe măsură ce am crescut și eram tot mai conștienți că lucrul acela este un lucru greșit, începeam să ne simțim vinovați. Și mai ales în situația când părinții au știut cum să procedeze și te-au constrâns până acolo încât să fii gata să-ți mărturisești minciuna. Să mărturisești că ai făcut lucrul acela, deși prima dată ai spus că nu. Conștiința poate să fie redusă la tăcere pentru o vreme. Dar cu fiecare păcat pe care îl faci și pe care îl fac și fiecare dintre noi, ea este cea care ne învinovățește, ne arată că lucrul acela este un lucru greșit. Și aici mi se spune că Domnul a venit să șteargă păcatul prin jertfa sa. Într-o epistolă de a sa, Apostolul Pavel spune despre zapisul legii, cele 10 porunci, pe care toți le-am călcat. Care înaintea lui Dumnezeu este ca un acuzator, ca un procuror. Ai mințit? Oamenii zic, nu, uite. Să nu minți, spune acolo. Să nu furi, să nu prea curvești. Și toți le încălcăm de-a lungul vieții. Și alea stau ca mărturie înaintea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Că toți le-am încălcat. Și ni se spune că Domnul Iisus, prin jertfa sa, a pironit zapisul cu legile care ne stăteau împotrivă. Și prin sângele pe care și l-a vărsat pentru noi, a făcut ispășire înaintea lui Dumnezeu. Și ne-a dat tuturor șansa ca să ne împăcăm cu Dumnezeu prin jertfa Lui, prin sângele Lui. Este hotărârea de iertare, edictul divin pentru fiecare dintre noi. Să venim la Dumnezeu prin El, printr-o mărturisire făcută înaintea Lui și nu înaintea oamenilor. Spuneam că bisericile ortodoxe și catolice sunt făcute după modelul templului evreiesc, care arăta cele două locuri de acces pentru oameni și pentru Dumnezeu. Și oamenii nu puteau trece niciodată dincolo de acel altar și să intre în prezența lui Dumnezeu. La moartea Domnului Iisus, când era pe cruce, când ni se spune că s-a făcut întuneric peste toată țara vreme de 3 ceasuri, probabil că o fi fost vreo eclipsă totală de soare, astăzi ne-am explicat-o noi în felul acesta, a avut loc și un mare cutremur de pământ și oamenii s-au îngrozit atunci. Probabil că au fost scene de groază. Iar în templu, cei care se găseau atunci, ni se spune că perdeaua din lăuntru templului, care simboliza că dincolo de ea era prezența lui Dumnezeu, s-a rupt în două, de sus până jos. Și prin aceasta explică Apostolul Pavel mai târziu, prin revelația primită de la Duhul Sfânt, Dumnezeu a arătat că drumul către El, accesul către El, ne este deschis fiecăruia dintre noi. Prin jertfa Domnului Hristos. Prin sângele cu care El s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu, ni se spune aici, pentru noi. În vremea în care evreii aveau templu și toate ritualurile care le practicau ei la templu prin sacrificarea animalelor, mărturisirea păcatelor se făceau în prezența preotului și în prezența unui animal care era sacrificat. Omul care venea la templu și se înfățișa înaintea lui Dumnezeu făcea o mărturisire a păcatelor în prezența preotului, punându-și mâinile peste acel animal. Și acesta era un simbol și arăta spre jertfa Domnului când El avea să vină și să pună capăt acestor jertfe. Bisericile tradiționale, bazându-se pe ceea ce era în Vechiul Legământ, păstrează încă ritualul acesta, din care au dispărut jertfele și în care a rămas doar mărturisirea păcatelor făcute înaintea preotului, adică înaintea unui om. Este doar o parte a Vechiului Legământ prin care se ignoră, poate cu bună știință, poate din necunoaștere, noul legământ sub care ne găsim, se ignoră decretul dumnezeesc dat pentru noi, hotărârea de iertare pentru toți oamenii, care are ca fundament jertfirea Fiului lui Dumnezeu odată pentru totdeauna, și rămânând doar partea pe care noi ca oameni trebuie să ne o facem și pe care o așteaptă Dumnezeu, mărturisirea înaintea Lui. În prezența lui Dumnezeu nu putem intra printr-o mărturisire făcută înaintea unora care și ei la rândul lor au nevoie de iertare. Iertarea ne-a fost câștigată nu de un om, ci iertarea ne-a fost câștigată de însuși Fiul lui Dumnezeu, care s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu cu sângele Său. Vremea Vechiului Legământ s-a dus. Astăzi nu mai avem mari preoți și preoți care se aducă jertfe la templu. Templul nu mai există. Astăzi, Mântuitorul Hristos alcătuiește un templu al Duhului Sfânt prin fiecare dintre cei care, printr-o mărturisire sinceră, înaintea Lui, alcătuiesc trupul Domnului Hristos, biserica via Lui, templul lui Dumnezeu, în care El locuiește, în lăuntrul nostru. Este o vreme de căutare pentru fiecare dintre noi. Profetul Isaia spunea cu circa 700 de ani înainte de venirea Domnului despre îndemnul acesta care ni-l dă Dumnezeu fiecare dintre noi. Căutați pe Domnul. Câtă vreme se poate găsi, adică în existența aceasta limitată de pe pământ. Și fiecare dintre noi suntem într-o perioadă în care Dumnezeu se revelează fiecăruia. Dumnezeu aduce la cunoștință planul Său, venirea Fiului Său pe pământ, lucrarea Lui, moartea Lui, și vrea să nască în sufletul fiecăruia dintre noi o convingere deplină despre El, nu doar ca om, ci ca Dumnezeu. Când ajungi să vorbești despre înviere, deja facultățile noastre mentale se blochează. N-avem niciunul dintre noi capacitatea aceasta. Aici e nevoie de revelație dumnezeiască. Să ajungi să crezi că Iisus Hristos este Dumnezeu, să te hotărăști pentru El, e nevoie de intervenția lui Dumnezeu. E nevoie de mai mult decât o cunoaștere mentală. Mulți au trăit această experiență și eu care vă vorbesc acum, n-am putut să cred cu mintea mea așa ceva. Până când Dumnezeu n-a intervenit în viața mea, până când conștiința nu m-a învinovățit în ce privea păcatele care trăiam, până când nu mi-am pus în dreptul meu cu seriozitate problema plecării de pe pământ și a ceea ce avea să se întâmple cu mine după plecare. Ar fi foarte simplu. Oamenii zic, domne, până acolo. Acolo se termină totul. Oare? Eu cred că pentru cei care suntem sinceri, te uiți la tine. Domne, ai un trup. Nu ți l-ai ales tu. Tot ce trebuie să faci este să mănânci, să bei și să respiri. Și trupul acesta de la sine. Sigur că mișcăm mâini, picioare, toate sunt coordonate de creier și prin voința noastră. Dar n-am ales niciunul dintre noi, nici unde să ne naștem, nici din ce părinți. Și te uiți la tine și zici, Doamne, ce dă viața acestui trup? E ceva în el, nu? Pot să vorbesc cu mine însumi, dacă e sufletul pus de Dumnezeu. Și ai prilejul să vezi la o mormântare cum trupul respectivul este inert. Cel ce dă viața acelui trup nu mai este în el, a plecat. Și începi să gândești ce se va întâmpla cu acest suflet după ce voi pleca de pe pământ. Scriptura vine și zice, intri într-o existență, într-o altă etapă, și ceea ce urmează dincolo de moarte este judecata. Judecata pentru ce? Judecata pentru tot ce am făcut pe acest pământ. De a fi ignorat pe Dumnezeu și de a fi trăit așa cum am vrut noi, sau de a fi ținut cont de momentele în care Dumnezeu ne-a vorbit, a intervenit în viața noastră, ne-a chemat, a încercat să ne trezească conștiința, a încercat să ne pună problema plecării în veșnicie și ne-a lăsat pe noi să alegem. Dreptul fundamental cu care Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare de la naștere este liberul arbitru, de care ține cont tot timpul. Nu suntem manipulați, n-am fost creați să fim roboți, suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, unul din aceste atribute ale Lui este și noi, liberul arbitru. Și Dumnezeu vrea să ne arate că pentru fiecare alegere pe care o facem în viață, avem de suportat consecințe. Pentru fiecare minciună pe care o spui, copil sau persoană adultă, pentru fiecare adulter pe care îl faci, pentru fiecare lucru pe care ți l-ai însușit fără să-ți aparțină, într-un mod abuziv, pentru crime, pentru absolut totul, există consecințe. Vedeți, în orice țară te-ai duce, există un set de legi, de norme, de conviețuire. A fost cele din tâi 10 porunci date de Dumnezeu pentru toți. Și fiecare comunitate și-a format un astfel de set de norme. După care oamenii sunt judecați. Să nu faci cu tare lucru și dacă îl faci, suporți niște consecințe. Există un complet de judecată. Mai nou, există și avocații. Vreau să vă spun că această castă avocaților nu a existat. În timp s-a dezvoltat. Au fost oameni care au căutat să îi apere pe alții care au călcat legea. De ce? Pentru că tocmai aceia care ar fi trebuit să aplice legea în mod corect, nu aplicau și făceau abuzuri. Și au apărut avocații care căutau să interpreteze legea, să vadă dacă s-a aplicat corect și s-a ajuns la ce s-a ajuns astăzi. Casta aceasta avocaților nu mai sunt cei care să-i apere pe cei care sau cărora li se aplică abuziv legea, ci să-i apere în orice situație. Să-i scape, dacă se poate, de consecințele legii. Și de cele mai multe ori reușesc. Cu bani, cu influențe, le pot cumpăra libertatea sau cine știe ce alte consecințe care ar trebui să le suporte în urma aplicării legii. Așa stau lucrurile pe pământ. La Dumnezeu nu stau așa. În ultima carte, Apocalipsa, ni se spune că la judecată, cei care vor ajunge acolo vor fi confruntați cu tot ce au trăit pe pământ. Niște cărți spune că se vor deschide acolo și acolo li se vor pune sub ochi totul. De la naștere și până la moarte. Ce au gândit, ce au vorbit, ce au trăit. Și probabil conștiința va fi aceea care fiecare păcat comis, pus în față, o să zică, da, așa e, ai dreptate. Ai știut, am știut. Domnul Iisus vine și dă perdeaua la o parte și ne arată cum putem intra în prezența lui Dumnezeu. Odată, pentru totdeauna, jertfa Lui face posibil lucrul acesta pentru noi. Sângele Mântuitorului, care stă înaintea lui Dumnezeu ca mărturie, este cel care, sau pe baza căruia, putem fiecare dintre noi să mergem. Și Domnul spune așa, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele, în sensul de a le crede, de a le primi, și crede în Cel ce m-a trimis, nu vine la judecată. Ce a trecut din moarte la viață. Iar Ioan, apostolul care a fost cel mai aproape de inima Domnului, care l-a cunoscut mai bine decât ceilalți apostoli, spunea el peste niște 10 de ani când a scris prima sa epistolă: dacă ne mărturisim păcatele, El, Iisus Hristos, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Vreau să vă spun, și spuneam mai devreme, despre conștiința care te învinovățește și ți-aduce aminte, poate ai uitat de multe păcate făcute în copilărie. Și la un moment dat, spre anii bătrâneții, începe să-ți aducă aminte. Pentru că se apropie momentul plecării în veșnicie și Dumnezeu zice, ai multe de mărturisit. Nu poți să te eliberezi de această vinovăție de unul singur. Poți să te duci să mărturisești la câți preoți vrei. Bieții oameni n-au nicio putere să-ți elibereze conștiința de vinovăție. Doar atunci când vii la marele preot, care este Iisus Hristos, care s-a înfățișat odată pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu Tatăl, poate să te elibereze de această vinovăție. Doar El poate să ierte, pentru că este Dumnezeu. Și doar mergând înaintea Lui cu sinceritate, aceasta este pocăința. Vinovăție și dorință de eliberare venind înaintea celui ce poate să-ți dea pacea. Pacea cu Dumnezeu, prin iertarea păcatelor, pacea cu tine însuți, prin ridicarea acestei poveri care o ai pe conștiință, și apoi poate pacea cu cei cu care ai trăit în război până atunci. Să te duci și să te împaci și cu aceștia. Pacea cu semenii tăi. Vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu m-a prins în corzi prin Evanghelie, la modul figurativ, eram în urmă cu 25 de ani în adunarea din Carol Davila, prima dată când pășeam într-o adunare, arhiplină, eram într-un colț acolo, mă simțeam așa de stingher și aș fi dorit să ies de acolo, dar nu mai puteam. Erau oamenii ca în conservă așezați cum sunt peștii. Și mi-era rușine. Trebuia să deranjez o mulțime de oameni ca să ies de acolo. Și am stat acolo și Dumnezeu m-a forțat să ascult. Tu ești acela. Tu ești robit de băutură, tu fumezi, tu faci și aia, tu faci și aia. Și în mintea mea a încolțit gândul. Cred că s-a dus sora mea și i-a spus omului acela în ce păcate trăiesc eu. Era plafonul acela parcă de plumb și îl simțeam cum cade pe mine așa și Dumnezeu mă tot strângea în colț așa. Cât ai de gând să mai taci? Da, tu ești acela despre care vorbește omul acela. Tu, dacă acum pleci în veșnicie, ești pierdut pentru totdeauna. Vii la judecată, fără să ai pe cineva care să te apere. Și am înțeles atât de bine atunci șansa pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie personal. Câte lucruri erau care mă învinovățeau în conștiința mea. Și când la sfârșit, după ce sala s-a evacuat și fratele care a făcut apel pentru cei care doresc să se împace cu Dumnezeu, care sunt sinceri în căutarea lor, care își doresc iertarea în dreptul lor, și am rămas și eu, mi-a deschis Biblia. Era a doua oară când țineam Biblia în mâini și m-a pus să citesc exact ce v-am spus dumneavoastră. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și omul a fost sincer. Zice, nu la mine trebuie să vii să mărturisești. Eu n-am nicio putere. Zice, sunt om ca și dumneata. Du-te acasă și spune-i lui. Tot ce ai pe suflet și tu știi ce ai pe suflet. Vasă-ți inima înaintea lui. Și stai, nu pleca, mai citește aici. Și mi-a dat să citesc din Evrei 1:7. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Crezi? Cred. Nici nu știu cum am ajuns acasă. Dar vreau să vă spun că a fost prima dată când m-am rugat cu propriile cuvinte. Știam Tatăl nostru pe deasupra. Dar atunci n-am mai avut nevoie. Pentru că știam ce am comis în viața mea. Și am zis, Doamne, și pe asta am făcut-o, iartă-mă și de asta. Și pe asta am făcut-o, iartă-mă și de asta. Și așa ca un copil am zis, nu mai vreau. Când priveam în urmă ce viață am trăit și știam ce mă așteaptă la servici, sticlele de băutură erau acolo în fiecare zi, zic, nu mai trebuie așa ceva. Și de astăzi, cu tine. Și de atunci cu el, 25 de ani. A căzut din mână sticla, pachetul de țigări, drumul spre sălile de jocuri de noroc l-am uitat. Am început ușor, ușor să mă curăț în conștiința mea și în trupul meu. Vă dați seama ce efect benefic este să renunți la băutură, să renunți la tutun, nu? Dintr-o dată. Să renunți la jocurile de noroc și la datoriile care le aveam pe acolo și să mergi în mijlocul celor cu care până atunci ai benchetuit în păcate și în asta și să zici, nu mai trebuie. Acum îl cunosc pe Domnul. Nu mai trebuie o astfel de viață. M-a scăpat și de divorț, era aproape iminent. Și câte nu erau, nu pot să le spun, mi-e rușine. I le-am spus lui. Și vreau să vă spun un lucru. Sunt bine acolo, cunoscute de el. Mă bazez că prin sângele lui sunt iertat. Conștiința mea este eliberată, am pace. Și acum aștept și eu ce zice aici. Arătarea pentru a doua oară a Domnului, dar nu ca să mai facă ceva pentru păcatele mele. A făcut odată, prin jertfa lui, prin sângele lui, sunt iertat și împăcat cu Dumnezeu. Acum îl aștept pe el pentru desăvârșirea mântuirii, adică să mă scape de trupul acesta, supus păcatului, și să-mi dea, cum este scris acolo, un trup de slavă care nu mai are de-a face cu putrezirea, cu nimic de ce este aici jos pe pământ. La fel ca el. Asta o spune el, nu spune un om. Acum, dacă este cineva printre noi care în cugetul lui este presat, învinovățit, îndurerat, profund marcat și își dorește o astfel de schimbare, vreau să vă spun, este posibilă. A fost posibilă cu mine, este posibilă și cu dumneavoastră. Tot ce trebuie să faceți este să vă puneți încrederea în el, în ceea ce a făcut el pentru dumneavoastră și să-i faceți lui o mărturisire sinceră, așa cum conștiința vă dictează. O puteți face în locul acesta sau o puteți face acasă. Eu am făcut-o acasă. Mi-am dorit un loc intim în care să stau și să plâng înaintea lui. Sunt unii care o fac și aici. Poate nu de față cu toți. E ceva mult prea intim, prea personal. Dar indiferent unde o faci, aici sau acasă, nu întârzia să faci lucrul acesta. Nu amâna. Scriptura zice că astăzi, dacă Domnul ți-a vorbit și ai auzit glasul, astăzi este pentru tine ziua mântuirii, ziua întâlnirii cu El. Și nu-ți rămâne apoi decât, odată făcută această mărturisire și încredințarea sufletului tău în mâinile Lui, să-L lași pe El să-ți conducă viața. Să te alături unei comunități de credincioși, să citești această carte cu dorința pe care n-ai avut-o până atunci, să o prețuiești mai mult decât orice altă carte de pe pământ, pentru că este ghidul divin pentru fiecare dintre noi, și să cauți să te pui la dispoziția Lui. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi și atât cât mai avem de trăit pe acest pământ. Nu știm. Mult sau puțin. Să trăiești de plin convins că ești în planul Lui și că l-aștepți pe El să vină pentru a doua oară ca să desăvârșească în tine mântuirea pe care El ne-a dat-o în dar. Doamne, fă Tu ce noi ca oameni nu putem. Convinge. Și naște credința mântuitoare în sufletele celor prezenți. Amin.